Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов тарихи жерлекләрдә шәһәр төзелеше эшчәнлеге мәсьәләләре буенча комиссиянең күчмә утырышын уздырды. Казанның тарихи үзәгендә булачак 5 яңа төзелеш проекты каралды. Президентка тәкъдир ителгән беренче объект Подлужная урамындагы 6нчы йорт адресы буенча урнашкан территория булды. Биредә 200 машина урынына исәпләнгән күп катлы паркинг төзү күздә тотыла. Чираттагы объект Бутлеров һәм Маяковский урамнары киселешендә төзелә торган торак комплексы булды. Ул 2 блок һәм жерасты парковкасын үз эшенә ала. Эшләр барышында төзүче элек килештерелгән проекттан читләшкән Рөстәм Миңниханов торак йортны билгеләнгән таләпләргә туры китерергә кушты. Президентка Островский урамындагы тагын бер торак комплекс проектын тәкъдир иттеләр. Төзүче компания вәкилләре йортларның биеклек параметрларын үзгәртеп, проектка кирәкле төзәтмәләр керткәннәр. Торак комплексы 1,5 кешегә исәпләнгән 7 йортны үз эшенә ала. Рөстәм Миңниханов җитәкчелегендәге комиссия әлеге проектны хуплады. Аннары президент Әхтәмов урамындагы иҗат остаханәләренең яңа комплекслы концепциясе белән танышты. Ике катлы объектны тарихи сәнәгать архитектурасы элементларын кулланып башкару планлаштырыла. Республика җитәкчесе Назарбаев урамындагы 37-нче йорт адресы буенча урнашкан мәйданчыкны карады. Биредә административ бина төзү планлаштырыла. Рөстәм Миңниханов бу проектны да хуплады. Шуннан соң президент Казан ярминкәсе күргәзмә үзәгенә юнәлде. Биредә Рөстәм Миңнихановка комплекс территориясендә гамәлгә ашыру планлаштырыла. Торган проектларны тәкъдир иттеләр. Алар президент тарафыннан хуплау тапты. Мөселманнар өчен изге Рамазан ае башланды. Бүген мөселман кардәшләребез беренче көн ураза тота. Рөстәм Миңниханов республика халкын изге ай башлану белән котлады. Изге Рамазан ае мөбарәк булсын дип билгеләп үтте ул Instagram социаль челтәрендә. Рамазан ае башлану уңайыннан мөселманнарга Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Бөтендөнья татар конгрессының милли шура рәисе Василь Шейхразиев мөрәҗәгать итте. Бу айда һәр мөселман кешесе ураза тотып, тыелган гамәлләрдән сакланып, әхлагын ныгытсын, калебен төзәтсен диде. Төзәтсен иде. Рамазан айында без кулыбыздан килгәнче туганнарның ярлы һәм авыру кешеләрнең хәлләрен белеп, мохтаҗларга, мәчетләргә ярдәм күрсәтеп, садакалар өләшеп, мәҗлесләр корып, ураза тотучыларны ашатып, ятим балаларны куандырып, саваплы эшләр эшләсәк иде. Чөнки Рамазан айында эшләгән изгелеккә савап 700 дәрәҗәдә артык булыр диелә Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессының милли шура рәисе Василь Шайхразиев мөрәҗәгатендә. Татарстанда 2021 елда мәгариф өлкәсендә ил күләм проектларны гамәлгә ашыруга 628 миллион сумнан артык акча тотылачак. Бу сумманың 202 миллион сумы республика бюджетыннан бүленә. Дәүләт акчалары мәгариф ил күләм проектының заманча мәктәп, цифрлы белем бирү мәхите һәм һәр баланың уңышы проектларын тормышка ашыруга тотылачак. Моннан тыш Казандагы Салават күпере торак комплексында 1224 балага исәпләнгән мәктәп төзелеше башланачак. Мөслим һәм Саба районнарындагы мәктәп спорт залларда да ремонтланачак. Ил күләм проектсаларында 2021 елда Татарстанның авыл мәктәпләрендә үсеш ноктасы дигән 114 үзәк оештыру. Казанның 98-нче мәктәбе базасында Кванториум балалар технопаркын ачу. Казанда коррекцияле 2 мәктәпнең матди техник базасын яхшырту, шулай ук 26 белем бирү оешмасында компьютер һәм презентация җиһазларын яңарту планлаштырыла. Мәгълүм булганча, Россиядә ил күләм проектлар Россия Федерациясе Президенты Владимир Путин тәкъдиме белән 2019 елдан тормышка ашырыла башлады. Ил җитәкчесе әлеге проектларның максатларын 2020 елның 21 июлендә имзалаган май указы белән билгеләде. Быел Казанда 15 балалар бакчасы капиталь ремонтланачак. Шәһәр мэры Илсур Метшин ассызыклаганча, программа елдан ел мәктәп әшәү учреждениеләрне кошлый. Әмма яңартуны таләп итә торган объектлар әлегә күп. Соңгы 10 елда республикада капиталь ремонт программасы ярдәмендә 96, узган елда 8 балалар бакчасы яңартылган дип хәбәр итте мәгариф идарәсе җитәкчесе Ирек Ризванов. Бүгенге көндә 199 бинага капиталь ремонт таләп ителә. Казанда барысы 312 муниципаль балалар бакчасы һәм 167 мәктәп бар. Спорт турында. Континенталь хоккей лигасы көнчыгыш конференциясе финалы дәвам итә. Бүген Акбарс һәм Авангард командалары арасында чираттагы уен була. Ул Балашихада үткәрелә, матч сәгать 7-дә башлана. Хоккей командалары 4 җиңүгә хәтле уйный. Оттырган команда Гагарин кубогы өчен көрәштән төшеп кала. Хәзер Акбарс исәбендә 2 җиңү, Авангардныкында 3. Hava turuşu turunda. Bugün 13 aprel seyşembe günü Tatarstan'da ayaz uşan bulutlu hava, yağımsız diyerlik. Tün yakın çıkıştan yöneleşi gün yakın çıkışka üzgarışan dalgın jil. Hava temperaturası 14 gradustan 19 gradusta kadar jılı.